Virusin corona kun nama hedduu yaaddessee dhukkuba mataatti buuse. Namni hagi tokko falaayyuu interneetii irra barbaadachuu jira. Diyaana Michelitti odeeffannoo erge jaalanneen itti.
Weerarri dhukkuba COVID-19 namni dhukkubsate akka durii doktora ofii bira dhaquudhaan gorsa yookaan wal'aansa argachuu kan dhorke yoo ta'u, kanneen haala uumame kanaan hojii dhaabuudhaan akkasumas waan adda addaan yookaan sodaan mudate gama marsariitiin akka gargaarsa argatan dirqisiisee jira. Winnie Wong waa'ee kanaa yeroo dubbattu.
I think like 30 of us and the head of the agency let everybody go.
Ana dabalate gara namoota soddoma akka ta'an karaa gama Zoom jedhamuun akka walgeenyu gata'ee booda hoogganaan dhaabbata keenyaa waajirri kun waan cufameef jecha hundi keessan deemaa nuun jedhe hojiirraa ari'amnee jechuudha. Kun egaa waan akkaan sammuu namaa dararu ta'e hojiin hin jiru taanaan attam ta'uu jette. Jaakob Maak immoo magaalaa Minneapolis keessatti itti aanaa bulchaa waajjira tokkoo ta'uun hojjeta. Sadarkaa sodaa fi yaaddoon na qabate ogeessa wal'aansa fayyaa bira dhaquun akkanarra jiru na hubachiise. Akka koo durii of too'achuun dadhabe humna koo ol natti ta'ee jedhe. Ga'eessota Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan kanneen walakkaa ta'an yaaddoo fi muddamiinsa keessa ka jiran ta'uun gabaafamee jira. Sababiinsaas waa'een weerara vaayirasii koronaa kun fayyaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa godhee jira jedha. Qorannaan dhiyeenya kana dhaabbata Kaayizer Faamilii Faawundeeshin jedhamuun gaggeeffame. Jaarmiyaa kana keessatti ogeettii wal'aansa dhukkuba sammuu ka ta'an Kaaraa Shimit akka jedhanitti.
Social isolation, loneliness, all of that is deeply connected to poor mental health outcomes, and the hardest hit are going to be folks like older people.
Hawasarra adda ba'u qofaa ta'u kun hundumtu fayyaa sammuu miidha. Kun keessuma ga'eessota qobaa jiraatan irratti ijoolleef dargaggoota akkasumas weerara koronaa kana kallattiin kanneen dura dhaabbataa jiran ogeessota fayyaas ni miidhaa jedhaniiru. Kanaaf namoonni wal'aansa sammuu barbaadan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo adeemu. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa gama viidiyoo fi teeknoolojii ammayyaa adda addaa gargaaramuun dhukkubsataa waliin wal ilaalaa kompiitara, taabileetii, bilbiloota ismaartfoon jedhamanii irratti gargaaruuf hojjetaa jiruu jedhan Shimit. Waan silaa dhukkubsataa waliin qaamaan wal arginee qorataa turre hundasaa gama viidiyoo fi kanneen biroon dhukkubsataa gargaaraa jirra garuu nutti heddummaata. Waa'ee akkasii irratti kan hojjettu Julie Cutley akka jettutti ijoolleen yaadda'uuf sodaarraa kan ka'e dhukkubsatan mala warra ga'eessotaa kanaan gargaaramne ilaalaa jirraa wal'aanuuf jedhu.
Connection is what makes us human and it's what creates our lives.
Walii keenya gidduu walitti hidhata yookaan quunnamtii qabaachuun keenya dhala namaa ta'uu keenya agarsiisa. Kunis hedduu gargaara. Jireenya gaggeessuuf nu gargaara. Kun jireenya keenya kan manaan alattis hojiirra ooluu qaba jedhan. Hiriyootaa fi hawaasa akkasumas manneen barnootaaf lafa firoottan keenya gidduuttis hariiroon ture gadi bu'aa deemeeraa jedhan. Wong ega hojii ishee dhabdee booda marsariitii bifa adda addaan qophaa'e irratti gargaarsa wal'aansa fayyaa kan argataa turte ta'us maaliif qaamaanii ammaan booda doktora bira dhaquun akkanarra jiru? Naan galuu jetteetti. Waggootii xiqqoo dura hakiima koo wajjin gama meeshaa ammayyaatiin wal qunnamuun gargaarameen beeku qaamaan argamee mari'achuun fedha. Amma garuu ergan kana argee booda hakiima kana bira dhaqee arguun kan barbaachisu natti hin fakkaatu jette. Jaakob Maak Minneapolis irraa akka jedhutti immoo wal'aansa fayyaaf jecha namni gama marsariitiin argaa jiru sun nama gaarii turte. Haala ammaa kana keessatti na gargaaruuf waa hedduu gooteettii jedheera. Jaak Maak gorsa kenneen guyyaa guyyaa sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu sabaa himaa dhaggeeffachuu hanqisuu yookaan daangessuu nama waliin bilbilaan dubbachuun ni gargaaraa jedha. Namni hundumtuu marsariitii qabaachuu hin danda'u yookaan bilbilatti namaaf bilbilee dubbatus hin qaban keessumaa kanneen umrii dheeraa yookaan dullooman jedhan. You know.